Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Det er altså Grønland, som tager stort set alle overskrifterne i alle aviser PT, så det kunne jo næsten ikke være mere belejligt, at vi i ugens løb her faktisk i går torsdag lavede interview med Velina Trakarova. Ej, jeg havde lige mig på det. Trakarova.
Geopolitisk den eneste måde, det er at spørge hende, og så siger hun det, og så skal man i gang. Inden ens korttidshukommelse, den har nået at slippe det der.
og så kikser jeg det alligevel. Men det er jo hende her, du har nævnt en del gange i interview, som har, altså, ja, i hvert fald beskriver tingene på måske en lidt anden måde, end vi i hvert fald ser, hvis vi slår op i medierne i Danmark. Vildt, vildt spændende, og ja, altså, hun er godt nok dygtig, og det var godt nok på et højt niveau. Og det undrer nok ikke nogen, der bare kender os en lille smule, at vi jo slet ikke kunne styre os. Så det blev altså til omkring et 100 minutter langt interview. Som nævnt, niveauet er super højt. Det er også lidt tungt, og derfor så har vi altså valgt at knække det her interview over i tre dele, så vi bringer et de næste tre podcast, for ligesom at folk kan lige tage lidt luft ind og sådan noget. Fordi man fortjener virkelig at høre det her for at få en forståelse af, hvordan hendes synspunkter er. Og til dem, der bare vil have den hårdt, som man siger, så ligger vi også hele interviewet ud mandag, så man kan sidde og sluge de små 100 minutter her mandag, uden man skal sidde og vente i de næste tre gange. Så ja, det var, man var så lidt, jeg var i hvert fald en lille smule rundt også bagefter, fordi det var godt nok, man fik meget information ind, og man skulle lige holde tungen lige i munden.
Ja, altså Grønland er så aktuelt, så det er også derfor, at vi ligesom har valgt at sige, at så skal man have muligheden for at høre det hele igennem, så man kan få hele konteksten og hele forståelsen, både omkring Grønland og Ukraine-krigen, berører vi sidst også i interviewet.
Og det er en måske meget god idé lige at trykke stop, inden man hører det her interview, så lige hurtigt læse op på den her Monroe-doktrin, der bliver nævnt, og også den kolde krig, hvis man lige skulle have frisket hukommelsen der. Det er nogle af de her ting, som vi taler meget om, så det er meget godt lige at have helt styr på, hvad det præcis er. Udover det, så ugens spændende nyhed, det var jo den her CES-messe, teknologimesse, som løb af stablen. Jeg sagde, den kom i, eller sagde sidste uges podcast, og det var den her uge. Og lidt overraskende måske var det Nvidia, der løb med de fleste af de her overskrifter. Det er ugens tema, Mads. Kan du lige prøve at gøre folk lidt mere nysgerrige?
Ja, jeg ved ikke, om det var overraskende. Har det ikke været, det har vel næsten været sådan de sidste par år, at det er ham stjernen der i hans læderjakke der, den her gang i sådan en slangeskins læderjakke. Jeg ved ikke, hvad der sker med ham.
Ja, det er jo noget, af det her forbrugerelektronik, som der også tydeligt skal er, altså lidt mere B2C-markedet, hvor vi har Nvidia mest på B2B-markedet, men det er selvfølgelig klart, så det er mest hans taler, hvor langt de er. Hvad er det tema, der skal handle om? Kan du ikke lige komme
jo, med? Jo, altså, jeg har indspillet en YouTube med Mathias Koroshi i den her uge, og det var platforme, vi skulle tale om, platformsvirksomheder, og det var down memory lane for mig, fordi at Det var det, jeg snakkede om i Millionærklubben i gamle dage og alt det her. Det var det her med platformsvirksomheder, hvad det er for nogen. Og det der så, da jeg sad og så CES bagefter, så hørte jeg Jensen Huang sige det her med, at vi er en platformvirksomhed. Så det prøver vi lige at folde ud, hvad er det egentlig, han mener, når han siger, at Nvidia er en platformvirksomhed. Og så var det ret spændende også. Altså, det rykkede med en hel del af de her underleverandører på aktiemarkedet efterfølgende, så det kigger vi på.
Vi skal lige præsentere dagens første annoncør, det er Better Feast. Hvad er Better Feast?
Better Feast er en super hjælp til hverdagen for den travle familie. Men også den familie, der gerne vil have noget af det mad, som man måske ikke altid får lavet til daglig. Så man sidder i weekenden og finder ud af, hvad man gerne vil have at spise i ugens løb. Og så bestiller man Better Feast, og så kommer der en måltidskasse, og det er færdiglavet mad. Så det eneste, man skal de dage, man har Better Feast, det er bare at stille maden i ovnen. Og så har man mad en halv time senere. Varm mad, lavet af kokke på Mols. Det er god mad. Det er selvfølgelig mad, der er velegnet til at blive varmet på den måde. Der er masser af dansk mad, der er også asiatisk mad osv. Men det helt store, det er det her med, at så kan man bruge den tid, man ellers plejer at bruge på at stå og snit og skære og køre i Netto, og hvad man ellers gør, på at få gjort de ting, man skal have gjort. Gør sit arbejde færdigt, være sammen med børnene, øve klaver, få lavet lektier med børnene, hvad det nu kan være, bare sidde med benene op og binge i et eller andet Netflix. Men det er i hvert fald, jeg synes, det er super fedt til hverdagen, som bare er for travl. Og så kan man få rabat via Aktieuniverset.
Det kan du bide dig selv næsen på. Man hopper simpelthen bare ind på betterfeast.dk, så bruger man rabatkoden Aktieuniverset ved at tjekke ud, så får du 25% rabat på dine to første familiekasser, og du kan altså spare helt op til 817 kroner på dine første måltidskasser. Den her rabat, den gælder kun nye kunder.
Har du været nede og rykke jern eller et eller andet her i dag? Altså, du kører løs med at skulle have den hårdt og bide dig selv i næsen, og jeg ved ikke hvad.
Der er ikke noget fitness, hvor jeg er. Så jeg har kørt circuit-træning, eller sådan stationstræning, hvad man siger på dansk. Så jeg har kørt shippetorv og air squats og alt muligt andet, så man springer ikke over, bare fordi man er på et fort i en eller anden ørken i Indien, så får jeg stadig trænet en lille smule. Jeg har dog til gengæld ikke været bad, kan jeg så afsløre, også derfor jeg ligner
en. Det var det.
Og jeg gider heller ikke bad i dag, lad mig sige det til nogen. Nå, Mads, lad os kigge lidt på ugens indeks. Vi optager her i dag fredag, at vi har kun lige lidt futures med, som egentlig hvis nok ser nogenlunde positiv ud, men ellers så har S&P op 1% indtil videre, Dow op cirka 2-ish%, Nasdaq op 1%, 3% i Tyskland, flyvende start, i C25'eren jo 4% her den første uge, 10-årig rente 4,18, olien 58, det er jo egentlig måske lidt overraskende, at olien den egentlig ligger status quo for sidste uge, den har selvfølgelig også været lidt op og ned siden med alt det palaver, som der er i Venezuela og de her ting her, så holder olien sig altså rimelig stabil, jo dollaren er en lille smule faldende, 1,16,4 nu, bitcoin er omkring de 90.000, og ethereum er lige over 3.000 også sidste uge, jeg tror faktisk præcis, ved mindre eller fejl i min order, så var den 3.090 i sidste uge, og faktisk også 3.090 lige, der har lavet noterne her. Så det er ja, også meget stabilt, hvor man siger, guldet er en lille smule faldende, 4.476 stadigvæk i nogenlunde all-time high territorie. Sektor til niveau, hvad har fanget dit opmærksomhed? Hvad er rykket derudover? Vi har noget data AI, som vi er glade for. Arena har været gode. Hvad ellers?
Jamen. Ja, altså det mest volatile, det her som folk, der går til investering på en klassisk måde med at vil se positiv bundlinje og sådan nogle ting, jamen så ender de med at fravælge i bund og grund det, der er ny spændende teknologi, fordi de virksomheder er på udviklingsstadiet. Og det er de virksomheder, der bare fløjet frem her fra årets start. Og det er også de virksomheder, som blev straffet under korrektionen og måske også i det her skatteudsalg i december, fordi at du kommer ind på bagsiden af en korrektion. Så det er egentlig, altså det er den del af markedet, som vi taler meget om her, der virkelig har haft en flyvende start på det nye år. Så har softwareaktier også været straffet en del, og de kom sådan ok stærkt igen midt på ugen, cybersecurity og sådan nogle ting. Mens at det der sådan, det som alle kender, og det som måske begynder snart at være value virksomheder, jamen det har ikke haft så meget fart på her i den her uge i hvert fald.
Lad os lige kigge lidt på ugens køb. Jeg kan godt afsløre, at jeg har handlet faktisk en hel del aktier, men jeg synes lige, at du får lov at starte.
Det var spændende. Jamen, vi har købt, vi har taget gevinst, når jeg tror, New Deal Invest er op med en 10-11% her på starten af året. Og det betyder altså, at vi tager gevinst i det, som flyver højt og flyver hurtigt. Og så roterer vi lige så stille, og cybersecurity startede svagt, og er også blevet straffet en del osv. Så jeg har købt op i Palo Alto Networks, og jeg har købt op i Samsara, som også er en softwarevirksomhed. Jeg mener, det er en af de virksomheder, som burde stå godt her i AI-alderen, når den kommer. Og så har jeg faktisk købt sådan lidt bredt i software. Broadcom er også begyndt at nippe til igen. Den har haft en fin korrektion. De står stadigvæk stærkt, stærkt inden for inden for co-design af chips for hyperscalers, som er den bull-tese, der er. Og så er de rigtig gode på connectivity, og så vender vi lidt tilbage til det, når vi skal snakke Nvidia. Og så efter CES, der, som jeg sagde, så rykkede hele det her økosystem sig i altså underleverandørerne til datacentrene. Og der har vi været lidt aktive med at købe nogle af dem, som falder tilbage, og andre holder vi snitterne fra. Så det er meget, hvad man tror, sådan den teknologiske fremtid for datacentre bliver. Hvad med dig, Mathias? Det skal jamen,
jeg høre. Jamen, det er sådan lidt the usual suspects, faktisk. Men jeg har købt noget mere iron. Jeg har købt Pmindi til min aktiesparekonto. Endelig har jeg blevet gammel nok til at få en aktiesparekonto. Så den har jeg bare købt, og det er egentlig lidt ud for... det er egentlig lidt ud for tesen. Jeg gider ikke så meget aktiv traderi inde på aktiesparekontoen. Det kan du få lov at sidde og gøre for mig, så derfor så har jeg bare fyldt den op med Pmindi. Så har jeg købt en relativt stor position i Tesla efter det her en lille smule fald tilbage, som også hænger lidt sammen med den her CES, som vi vender tilbage også. Jeg synes også, det er et godt bud. Jeg vil bare gerne være bag på Elon for good and bad. Så den har jeg købt. Så har jeg købt en del Coinbase. Det kunne lige så vel have været Circle. Det kunne lige så vel have været Robinhood. Nu tog jeg Coinbase. Så har jeg købt noget C Limited. Det tror jeg egentlig var MP Material selvfølgelig også, så de her, som jeg har fulgt lidt med i og har også ejet lang tid, dem har jeg egentlig suppleret lidt op i, så man ligger der. Så glimrende start for foråret, så det er klart, at Iron, som stiger rigtig meget lige pludselig op, tror jeg, fra da jeg købte den i slutningen af 20-25 op, 30-35% eller et eller andet, så kunne man jo allerede godt lukke bøgerne fra i år, og så have et pænt aktieoverskud på baggrund af det, men lad os nu prøve at se, om vi kan køre en lille smule videre. Så jeg er egentlig rimelig positiv gående fremad her, selvom med alt det her palaver, der er, Velina også inde på det, og hun forecaster også det her for lige at få tease en lille smule for det, at vi får altså den her, måske den her fred på et eller andet tidspunkt i 2026 Ukraine, og det tror jeg altså også gør, at vi får et bull, og så har vi bare meget palaver, der er hele misæren omkring Venezuela, vi har Europa, som er lidt lamt, vi har Grønland, vi har lidt Asien palaver også, stadigvæk med Thailand og Kambodja, der er en masse små betændte ting, og alligevel så buller aktiemarkedet bare deroppe af, så hvis der kommer sådan lidt større nyhed, som sætter en prop i nogle af de her ting her, så tror jeg godt, vi kan ride den her, så samtidig med de her AI-investeringer, som bare fortsætter derudad for de store selskaber, de bliver bare ved med at pumpe i af penge, og de stopper ikke, så der er ikke sådan rigtig nervøse investorer, som sådan tænker, ej, men nu stopper de også med at pumpe i det her, de er bare speederen fuldstændig bund, og så synes jeg egentlig bare, at man skal prøve at ride det her tog, så længe at det går, så det er egentlig sådan rimelig ro i maven, at man køber de her sådan, ja, relativt volatile aktier, som bare kan have noget krudt i sig. Vi skal lige have lidt makro inflationstal fra Europa. Den var dalet fra 2,4 til 2,3%. Det er jo egentlig fint nok, vi har det her target på 2%, som vi gerne skal ned på i Europa. Så fint at se, at ja, folk holder sig en lille smule i ro og ikke shopper alt for meget amok. Så det var egentlig fint. Så er der lige her, mens vi startede med optag, kommet en frisk jobrapport fra USA. Det var, at der blev skabt lidt færre job end ventet, 50.000 mod 70.000 forventet, som markedet regner med. Det gør også, at futures stiger en lille smule på baggrund af det her, fordi at det godt kunne lede hen mod, at jeg går ud fra i as we speak, at oddsene for en rentesænkelse her, den nok falder en lille smule på baggrund af det her. Det er i hvert fald det, som indeksen indikerer, men lad os nu se. Men i hvert fald en lille smule sværere, end man havde regnet med. Ikke vildt spændende ellers. Hvad har du af makro?
Jeg har skrevet her, at jeg lige vil fortælle om et Scott Bessent interview og et Howard Lutnick interview. Og det er egentlig sådan meget godt i ryggen af de her ting om, at det bliver et rigtig, rigtig spændende år, vi skal ind i. Scott Bessent holdt tale i Minnesota. Han er i Minnesota nu, fordi at han kvæg hans stilling også skal deltage i at holde styr på, hvor ender pengene henne, og når der er mistanke om storstil svindel, så er han med, og han holdt så en tale i sådan et forum i Minnesota. Han fortæller, at man anslår, at der kan være for 300-600 milliarder dollars svindel i USA, at det svarer til 10% af regeringens udgifter, eller 1-2% af bruttonationalproduktet, at sådan de tal, der kører rundt. Og nu starter man jo så med at virkelig at gå det efter i Minnesota. Og noget af det, som Scott Bessent og hans folk kan, det er, at de kan overvåge, hvor pengene bliver sendt hen. Så de kan simpelthen følge de her penge fra de her folk, som har fået ydelser, som lavet fiktive ydelser og så fået refundering fra staten for dem. Og så følge, hvor de ender henad. Så det bliver rigtig spændende at følge, og sådan det hele, det handler om, hvordan balancerer USA's budget, og noget af det, Howard Lutnick snakker om, det er det her med, at man gerne vil have skatten ned, og samtidig vil man gerne have renten ned, og USA's budgetunderskud, det balancerer, eller det skal man have styr på, og meget af det handler om at øge omsætningen ved tariffer og ved at sætte gang i den økonomiske vækst. Men i den anden ende, så rykker det altså også noget, hvis man kan få ryddet op i alt det her waste og fraud, der er. Så i den her uge er der kommet ud et ønske om at stoppe familiehuskøb. Det har været sådan, at blandt andet BlackRock og andre store institutionelle investorer, de køber en families huse op, og så lejer de dem ud. Og det, som Scott Bessent forklarede, det var, at der er en skattefordel ved det. Altså, når du er en virksomhed, der køber et hus, så er det aktivt, du køber, så kan du afskrive på aktivt, og så kan du skubbe skatten i lang tid, så på den måde bliver det lige pludselig ekstra attraktivt, og det vil man se ind i og få stoppet. Og så er der snak om, at det er for at holde huspriserne nede, men jeg tror også, det handler om, at man gerne vil have, at de investeringer, der gøres i landet, de rent faktisk er med til at gøre, at der skabes vækst, og at der skabes teknologisk udvikling. Det er sådan en af Clayton Christensens sådan kerne pointer. Og det så vi også i den her uge, hvor at Trump var ude at sige til de her virksomheder, som tjener penge på at levere til forsvaret, at de må ikke udbetale udbytte, og de må ikke have så høje lønninger, og aktietilbagekøb skal de også lade være med. Og det er igen for at få dem til at investere langsigtet i at skabe nye produkter, skabe ny teknologi, skabe ny vækst. Og det er faktisk sådan en ting, der er en tradition for i historien, at man hvis virksomheder får en eller anden form for fordelagtig stilling, så skal de give tilbage på en eller anden måde. Jeg tror, jeg har fortalt historien om AT&T, altså det store amerikanske telefonselskab, som fik lov at have monopol på at have linjer på tværs af USA, prisen blev, at man skulle køre Bell Laboratories. Og Bell Laboratories har opfundet mikrochippen og altså MR er bare helt vildt meget sindssygt vigtigt. Så det er egentlig sådan en gængs måde at gøre tingene på. Så talte han lidt om Cuba. Han blev spurgt sådan til Venezuela og hans rolle i Venezuela. Han siger, at han er banken. Altså det er ham, der sørger for pengene og holder styr på pengene dernede og så videre. Så han har ikke så meget med det at gøre ellers. Men så forklarede han, at Cuba, altså cubanere var dem, der beskyttede Maduro, og Cuba tjener beskyttelsespenge fra Venezuela, og der får de betaling i olie, som de så videresender, og Cubas grid kører på olie, så der kommer til at ske noget omkring Cuba også nu. Det her Venezuela tages ud, det lægger rigtig meget pres på Cuba her, så det bliver også spændende at følge, og ja, det giver meget mere mening, når man har hørt Velinas interview, hvor hun ligesom forklarer om hele konteksten. Så synes jeg, at Lotnik havde en god ting, som jeg synes var interessant. Han forklarede sådan omkring global handel. Da han gav et eksempel, hvor han siger, jamen hvis der er to øer i verden, og den ene ø, der er der nogen, der opfinder forskellige ting, opfinder computeren, semiconductoren og sådan forskellige ting. På den anden ø, der bliver tingene produceret. Så er det sådan, at der, hvor de bliver produceret, der sælger man så produkterne tilbage til den ø, der opfinder tingene. Og så med tiden, så vil den ø, der producerer, ende med at eje den ø, der opfinder tingene. Og den ø, der producerer, det er Kina, og den ø, der opfinder tingene, det er så Vesten. Og så kom han med et taleksempel. Han sagde, at i 1985, der havde USA net ownership ud i verden på 148 milliarder dollars. I 2024, der er det 26 trillioner dollars den anden vej. Så at USA er gået fra at have investeringer og ejerskab ud i verden, til at verden har investeringer og ejerskab i USA, og det er jo så det hele, det er også statsobligationer og sådan nogle ting. Men det er sådan, det er egentlig et sjovt mål for den her globalisering, den her negative handelsbalance, der har været. Og sådan bare konklusionen på de her to interviews, det er, at jeg tror, det her jeg har sagt det flere gange før, vi kommer til at se en enorm vækst i amerikansk økonomi, de her enorme, enorme investeringer. Investeringer er 12% højere i år end sidste år i USA fra virksomheder i USA, der styrer på inflationen. Gælden er faldende, skatten er på vej ned, altså renten er på vej ned. Det ser virkelig lovende ud, og der bliver investeret med en vision. Så jeg synes, mega spændende, og jeg tror også, det bliver et sindssygt godt år.
Nu når sneen den daler ned, og man sidder og fryser og har kolde fingre, så kan det jo meget passende, at vi kan præsentere dagens anden annoncør. Det er VIP Residences, Kytners Cliffhouse. Udover sol og pizza gyros, hvad får man så der, og hvad går det ud på?
Jamen det er da vores ikoniske virksomhed VIP, der har deres spand på Museum of Modern Art i New York, og så har bredt sig ud til at producere køkkener og møbler og designprodukter til at have udlejningshuse. Nu er de kommet med det næste skud på stammen, som er det her med at eje en feriebolig i fællesskab med 11 andre personer, hvor man så ejer en del af et sindssygt lækkert sommerhus i Grækenland på den her ø Kytnos. Ligger på en klippe vestvendt ud mod havet, så man har aftensolen, pool, og så bare helt vildt lækker arkitektur-tegnet hus med lækkert interiør, simpelthen bare gennemsyret af den her design-ånd, kvalitets-ånd, som VIP står for herhjemme. Og så slipper man for bøvlet med at eje sit eget sommerhus. Man skal ikke op og slå græs og skifte postkassen efter nytårsaften. Og alt det her, som man skal, men der er et administrationsselskab, som tager sig af tingene dernede. Så det er velholdt, og man bare skal ned og hygge. Og det ligner virkelig sådan et sted, hvor man bare hvor man får luft, hvor man bare sidder og tænker og kigger ud over havet og nyder at være sammen, tale sammen. Så ind på vipresidences.com og se mere på det.
Lad os få nogle markedsnyheder, og du får lov at lægge for.
Anthropic rejser $10 milliarder til en værdisætning på $350 milliarder. Anthropic er virkelig kommet med, og det er deres code design, altså at man kan designe programmer, software via Anthropic. Der har de en fantastisk vægt. Deres værdi er fordoblet på 4 måneder. Men når man ser ind i de her selskabers omsætning, så er det også noget med, at den fordobles på 4 måneder i øjeblikket. Og det er det her, altså koder bliver 30-70% mere effektive, det vil sige som virksomhed, så de her folk, som kan være svære at få fat i, dyre at få fat i, lige pludselig så kan de lave altså lige så meget som 1,5 koder kunne tidligere. Det er helt vildt meget værd. Så kan det være, at i virkeligheden bare de får lavet alt det, som man har brug for, at de laver lige pludselig. Så der er penge i skidtet i det der AI. XAI, de rejser $20 milliarder. Der står ikke noget om værdisætningen der. Når man ser den der liste over de der investorer, altså, så er det folk, der har rimelig meget styr på, hvad de laver og sådan noget. Så jeg tror ikke, man behøver at rejse det spørgsmål, om de ved, hvad det er, de investerer ind i. Det er der styr på. Terrestrial Energy har tickeren IMSR, er en af de her unge virksomheder, som kan noget med atomkraft, som har, altså de har alle sammen hver deres, hvad skal man sige, teknologiske vision for, hvordan fremtidens atomkraft skal se ud, og der er sådan flere forskellige teknologier. Jeg var i sådan et panel, hvor der var en dansker, der vidste rigtig meget om det, så jeg fik mulighed for at spørge ham om det, men der er en masse forskellige teknologiske retninger, men ved ikke, hvilken en, der bliver den rigtige. Og der har vi Oklo, som er en virksomhed. Der er en virksomhed, der hedder Terra, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den har tickeren NKLR, ligesom Nuclear. Og så er der altså Terrestrial Energy her, IMSR, som er en SPAC, kom på for nylig. Og de har fået en aftale med Department of Energy til, at de skal lave et pilotprojekt der. Så det kører stille og roligt derudad. Så har CrowdStrike købt en andel i, eller købt en virksomhed, der hedder SGNL, som er Identity Security. Altså, vi skal jo finde ud af, hvordan vi sikrer alle de her agenter, AI-agenter. De skal have kunne betale og skal ikke kunne hackes og sådan nogle ting. Så det er alle de her cybersecurity virksomheder i gang med at sikre, at de har et rigtig god produktpalette til. Palo Alto Networks køber en israelsk startup for $400 millioner. Den er 1 år gammel, så det er meget godt gået lige at banke sig noget op på så kort tid. Og så køber Grab Infomove, som er sådan en kinesisk AI-robotics virksomhed. Grab bare en platform, der stille og roligt eksekverer på det, de skal. Fed aktie.
Hvordan den kørte den aktie efter det lige et stykke tid siden, jeg har kigget på den?
Den har en rekyl nu her, men jeg tror, den har været op omkring $6, og så er den faldt tilbage til måske 5 eller sådan noget.
Okay, den ligger, den er 4,88, det er ikke som om, den får ikke sådan rigtig, den kommer ikke rigtig nogen vejen. Jeg tror stadigvæk, den gik på til kurs 10 eller sådan noget, I gjorde den ikke det i gamle dage?
Jo, en spæk, den spæk i kurs 10.
Ja, og så er den sådan egentlig, ja. Det er bare lidt opad, men ikke sådan, altså ikke set det der rate opad, som vi har set i mange af de her andre aktier her.
Nej, altså, og det er noget af det, Mathias Kors, jeg taler meget om i den der video, som jeg taler om, men det her med, det Grab ejer, det er data. Altså, de ved, hvilken vej man kører hurtigst igennem XYZ asiatiske by på det tidspunkt. De ejer en netværkseffekter, de ejer brandværdi, de ejer usage data og alt sådan noget. Altså, det er immaterielle værdi, de ejer, og og regnskabssystemerne i dag, regnskabspraksis, er lavet til fabrikker. Altså, det er så, at man, så køber man den fabrik, så afskriver man den over 10 år, så ved man, at virksomheden er noget værd. Men Grab, de har ikke noget sådan noget der. Deres fabrikker, det er al den data og al den immaterielle værdi, de har. Og så, når de så kører med, når de så vækster meget, så ender de med at køre med lige omkring nullet. Og så kan markedet ikke, så tør markedet ikke rigtig prissætte det. Markedet forstår det ikke. Hvad er det her IP værd, og hvad er det egentlig? Altså, derfor mener jeg, at som virksomheder som Grab bare alt for billige i forhold til deres potentiale, fordi de er svære at håndtere for aktiemarkedet, som bruger den traditionelle tilgang.
Ja, og hvis de stopper med at ekspandere og investere og bare køre deres kerneforretning, det er jo det her, de tager bare et fee hver gang. Det er jo ligesom Uber, så når du bestiller en bil, så betaler du 20% eller 15% til Grab. Chaufførerne gør, hvis du bestiller mad, lige så. Restauranterne, de kommer sikkert også af med et større del af kagen, hvis de lægger nogle af de top selections og de her ting her. Så det er jo bare den her Airbnb-Uber-model, som ligger inde under alt sammen, og som er det her finansielle service. Så de sidder jo egentlig bare i dobbeltsengen og bare får et fee af de folk, som er ude egentlig at lave det hårde arbejde og levere tingene og køre folk rundt og de her ting her. Så man tænker bare, at ja, når de har opbygget det her netværk, som de har i Sydøstasien, som er Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesien, der er altså rimelig mange mennesker der omkring, skal jeg lige hilse at sige. Så altså, det burde det også, men ja.
Ja, det er fuldstændig det samme som Amazon dengang. Ikke? Altså, så hvis man ser på Amazons kursrejse, så må man konkludere, at Amazon var alt for billig for 5 år siden, og alt for billig for 10 år siden, alt for billig for 15 år siden, og så videre, fordi at den har outperformet. Ellers så skal man sige, men der skete et eller andet vildt, som gjorde, at Amazon var enormt heldig, og måske Amazon Web Services, at det lykkedes, var noget, der skabte ekstra meget værdi, men uagtet det, altså, ellers så var det bare blevet noget andet, fordi man havde det på den, men det man havde, det var netværkseffekter, det var den her innovationskultur, det var IP igen, som man ikke sådan rigtig kan prissætte, og derfor så har aktieeksperter talt om i 20 år, at Amazon har været for dyrt, alt imens, at vi bare, når vi ser tilbage, må sige, hold da op, den har været for billig. Alt for billig hele tiden, og jeg tror, det er det samme med Grab, og med Sige, og med Meli, og
ja, der er lige et kursmål. Coinbase har fået hævet deres kursmål af Goldman Sachs. Jeg så ikke lige, hvad det var, men det var bare til buy for neutral. Det samme er ASML. Den steg på, at Bernstein, de opgraderede den også til outperform markedet, selvfølgelig på grund af de her AI memory chips her. Jeg synes egentlig, det er meget sjovt her, ikke fordi jeg som sådan bruger det vildt meget, men det er meget sjovt her i starten af året at gå ind på nogle af de her store banker. Jeg vil nok foreslå, at man kigger på de amerikanske analyser, specielt Morgan Stanley og Goldman Sachs, som sådan lige umiddelbart er de skarpeste inden for det her til sådan at prøve at se, hvilke aktier de har til at kunne outperform markedet og de her ting. Og der dukker altså også mange af de aktier, vi snakker om. Nvidia er også stadigvæk på deres liste til at kunne gøre tingene og sådan noget, for Gud ved hvilke år i streg, men de har altså haft ret de andre år, så det kunne også godt være, at de havde det i år i forhold til det her. Så jeg synes egentlig, det er meget godt som inspirationsliste lige at gå ind og kigge, om man kan mere eller mindre finde de fleste af dem liggende ude, hvis man lige går i gang med at google eller chat-GPT'er nogle af de her ting her, som man lige kan få et overblik for at se, hvad de gør. De plejer altså at være ret skarpe, både Goldman Sachs og JP Morgan, synes jeg har erfaring med, så det er meget fint lige at gøre det. Så den mest gakkede nyhed, jeg har læst, og jeg vidste ikke, det er jo et af mine favoritsider, det er Polymarkets. Der var simpelthen et væddemål på, om Jesus Krist, han ville returnere til jorden i 2025, og der var altså 3,3 millioner US dollar, der blev placeret ind på det her bet over det seneste år. Og selvfølgelig er klart, at flest penge, det var på nej-siden, men der var faktisk nogen, som har fået 5,5% i starten af året, som gik ind i 2025 og spillede på, at han ikke ville komme tilbage til, eller han ikke ville resurface i 2025. Og hvis man har holdt positionen ude, så vil man have omkring 3% i årets. Altså, det må da være de mest sikre penge, man overhovedet kan. Selvfølgelig er 3% ikke ret meget mere, end man kan få en ny obligation. Men det er jo fuldstændig, det er jo fuldstændig vanvittigt, at der rent faktisk er nogen, som sidder og spiller penge på, at han kommer, altså han resurfacer i 2025, som selvfølgelig holder den der nej-side lidt op i procent. Det er helt gak i, altså USA, det er altså bare helt gak nogle gange.
Men det minder jo lidt om de der altså fartcoin eller trumpcoin, altså hvor der ikke er noget, der er ikke nogen forretningsmodel bag, det er bare hvor man handler det.
Ja, jeg synes det her det er mere gakket, det må det, fordi det er jo ja, altså nå. Så Meta, der er de kinesiske myndigheder, de er ude og kigge på om den her den her acquisition og det her AI startup Manu, som vi også har fortalt om, om det egentlig er i strid med national security på de her teknologiske eksporter. Det er den her Singapore baserede Manus selskab her. Og det er jo egentlig i og for sig ikke så meget overraskende i, men mere sådan nok den nye måde, man ser det på, ligesom USA også har været inde og kigge på mange af de her ting her, om det kan være det, så ser vi altså også, at Kina, de begynder at gøre det, og det har de nok gjort længe, men også melde ud omkring, at altså de kigger de her handler efter i sømne for at se, at alt er, som det skal være.
Og de bryder vel også sammen på et tidspunkt. Altså, det er vel ikke sådan, at man kan være i kold krig med en blok af lande, og så kan de få lov til at bestemme, om et amerikansk virksomhed kan købe en virksomhed i Singapore. Altså, der er vel så kraftige benspænd for hinandens virksomheder alligevel i den ene og den anden region. Altså lige så kraftige, som man har kunnet. Jeg tror, det der måske er nyt, det er, at nu lader man, at måske holder man op med at lade, som om man kører efter reglerne. Ja, og så bare
jeg tror også, det var den mest overraskende af den her nyhed, det er, at nu melder de bare ud, at de kigger det igennem, ligesom USA også har gjort det. Ja. Alphabet overhaler Apple nu her for første gang i market cap siden 2019, at de er gået forbi. Ja, og det er jo selvfølgelig drevet af det her AI, som det ligner, at Alphabet har ramt meget bedre end Apple i hvert fald, og også efter min bedste overbevisning ligger aller øverst sammen med Nvidia i forhold til det her play her. Så de er lige gået forbi i værdi, så det er spændende at se. Også en aktie, man selvfølgelig burde eje, hvis du spørger mig i hvert fald. Du er ikke så vild med det, det ved jeg godt, men så kan vi...
Jo, det er jeg bare... Jeg
der synes, er bare meget andet, du heller vil købe.
Ja, og så synes jeg hele tiden, den er for dyr. Ja. Så,
men husk du lige, hvad du har sagt med Amazon?
Ja, men det er jo noget andet.
Det ved jeg ikke, om det er. Ja, men det er jo, altså, det er jo lidt det samme, om den problematik, du stiller op med, den her med, at man føler, at den er for dyr, så viser mig, at man har taget fejl. Det har jo egentlig også lidt været tilfælde med Alphabet, som jo har været god at ligge i portføljen langt de fleste årene, så det kan jo være, at de også er godt fat i det. Men det må tiden vise.
Så på boligmarkedet, så jeg var lige inde og se her på renten, der på rentebeslutningen, der er 3% chance for en rentesænkning nu inde på boligmarkedet.
Og her i januar, den næste uge, eller næste uge igen?
Ja, det er præcis. Den er faldet fra at ligge omkring 8 eller sådan et eller andet procent til, nu dykker den bare ned her.
Åh, okay. Så har Warner Bros., de har afvist det her Paramount-bud, og det de er ude at sige, at det stadigvæk er der bedre værdi i det her bud, som der er kommet for Netflix. Så det kan selvfølgelig godt være, at du havde jo kaldt Netflix, selvom den ikke var favorit inde på boligmarkedet, så det kan selvfølgelig godt være, at du får ret der, men måske egentlig størst sandsynlighed for, at den her handel ikke kommer til at ske i 2026, det var der egentlig ret pæne odds for, at den ikke nåede at gå igennem der, så det kunne godt være der. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud nu, men det kan man selvfølgelig sig selv lige tjekke, men også spændende at se, hvad der sker der. Det virker også som en kompliceret misære at få gennemført det køb af det her, og det er også nogle store fisk, der er involveret i det, så helt nemt bliver det nok ikke, men ikke desto mindre er det vildt spændende. Vi skal have præsenteret dagens tredje annoncør, og det er jo meget passende, når vi nu har snakket om Küstners Clifthouse, så er det Finobo. De kan jo måske kigge tingene igennem for en, og så finde råderum i budgettet til at snuppe en andel i det her. Fortæl lige, hvad Finovo de kan gøre for, for deres kunder.
Jamen, Finovo kan jo hjælpe med at finde, finde øget råderum i, i budgettet. Netop som du siger, hvis man skal have et Kytners Cliff House, eller en andel af, af det dernede. Og så, og så er det jo sådan med Finovo, at, at det er gratis, indtil, at man bliver, indtil man finder ud af, at Finovo kan noget. Og så ved jeg ikke, om, om de så vil tage betaling i måske en uge på Kytners for hele virksomheden, eller hvad de vil. Men, men i hvert fald, så, så er Finovo en uafhængig rådgiver, som, som hjælper dig med at finde den bedste løsning til dig. Så du får rådgivning om, hvordan får du mest ud af det setup, som din privat økonomi nu har haft. Og det er unikt, og det er undervurderet. Der, der er simpelthen for mange danskere, der bruger, der bruger dem, der sælger til dem, altså der bruger banken som rådgiver. Og banken, altså det er svært, når man skal sælge noget, at man ikke også kommer til at sælge noget af sit eget, eller, eller så videre. Og hvis man bruger banken som rådgiver, så finder man jo ikke ud af, om der var en anden bank, som passede bedre til en, og som kunne komme med et bedre tilbud. Så, så der er det bare godt at få en, en uafhængig til det, og når det så endda ikke nødvendigvis ikke koster noget, med mindre at, at der kan gøres noget, altså så er det næsten for dumt ikke at henvende sig til Finovo og, og få en vurdering af det. Og så hvis man kan gøre noget, så hjælper Finovo også med at få, få sat økonomien rigtigt op, få den præsenteret rigtigt for banken, så det er nemt for bankerne at give et rigtig skarpt og godt tilbud på, på, ens, på løsning af ens privatøkonomiske behov. Så ind på finovo.dk/aktieuniverset, og så ja, så forstyr på det hele her fra starten af året, så der bliver mulighed for at købe noget, noget lækkert.
Mega god idé. Mads, vi skal kigge på, på ugens tema. Jason Wang show, vælger du, og ja, kan vi vel, vel nærmest kalde det. Men vil du ikke lige prøve sådan den her tale, han, han kommer med årligt på det her, og så, så det her med, du snakkede om det her interview, du lavede med, med den anden Mathias omkring det her med, at, at Nvidia i, ja, er en platform. Kan du ikke lige prøve at rulle det ud for, for folk? Og så selvfølgelig så skal vi snakke om det her, du snakkede om, deres, deres nye integrerede, kan man kalde det styresystem, det her Alpa Mayo i, i deres biler, som de, kan, som de kan sælge ind i forhold til ja, læring af at træne de ja, self-drive service ting. Det skal vi også snakke lidt om, men prøv lige at starte med det her ja, Nvidia og, og deres platform.
Ja, altså Jensen siger hele tiden, at Nvidia er et platformselskab. Og et platformselskab er et selskab, som, som hjælper forskellige brugergrupper. Der er typisk to eller flere brugergrupper. Helt simpelt platformselskab, det er en datingplatform, der er der nogle. Der er der to brugergrupper, som gerne vil, vil møde hinanden og finde en, en passende partner. En platformselskab er også en, en M&A-banker, som han har en kundegruppe, som er nogen, der har en virksomhed, de gerne vil sælge, og så har han en kundegruppe, som er nogen, der gerne vil købe ejerandele i virksomheder. Så en platform er, er sådan en virksomhed, der faciliterer, at, at andre når. Andre når hinanden og gør det nemmere at nå hinanden. En virksomhed er jo ellers sådan en linær en, hvor der kommer noget ind i den ene ende, og så et produkt ud i den anden ende. Men det produkt, der kommer ud i den anden ende, når man er et platformselskab, det er altså, at, at tingene bliver nemmere for alle de brugergrupper, man har på, på platformen. Og så er der mange sådan ting, man kan gøre på en platform. Man kan flytte de økonomiske fordele fra en brugergruppe til en anden, og det tror jeg også er noget, det Nvidia lige så stille arbejder med. Og sådan det bedste eksempel på det, det er en bar. Det kan godt være svært at få folk ned på en bar. Og noget af det, man så kan gøre, det er at give gratis drink til pigerne. Fordi så kommer pigerne ned på baren, for at få de her gratis drinks, og når pigerne er der, så kommer mændene også ned på baren og køber nogle drinks og sådan nogle ting. Så man kan godt give økonomiske fordele til den ene eller den anden brugergruppe, og så kan der være mange brugergrupper på sådan en platform. Man kan også tale om, at en platform egentlig er et økosystem, hvor der er en masse aktører, der gør forskellige ting. Og så bliver man, som den, der har platformen, så bliver man så orkestrerer man det her økosystem og sørger for, at alle har det godt, og man bliver også, ham, der ligesom er dommeren og skal afgøre, hvem der har ret og sådan nogle ting. Et land er et økosystem. Landet tilbyder veje og skoler og ældrepleje, og til gengæld så tager man betaling og så videre. Så, men det er sådan en anden måde at se det på, og det som jeg tror er vigtigt, og ligesom at holde fast i, det er, at Jensen Huang ser ikke Nvidia som et normalt selskab, et lineært selskab, som producerer et produkt, som man så sælger. Men han ser her sig meget mere som en, der orkestrerer hele AI-økosystemet, og prøver at sørge for, at alle har det godt, og at alle har nogle gode vilkår, fordi at han vil gerne have hele det her kæmpe økosystem til at vokse rigtig meget. Så det er også derfor, når han nu laver en selvkørende platform sammen med Mercedes, så er det ikke for at konkurrere med Tesla eller Waymo eller sådan noget. Så er det for at give Mercedes mulighed for at deltage i AI-økosystemet sammen med de andre. Så han laver en løsning, der er god nok til det. Og så kan det godt være, at han hen ad vejen bliver rigtig, rigtig god. Men noget af det, hvis man sådan sammenligner med Amazon, så noget af det, som Amazon altid har skulle passe på, det var lige at begynde at konkurrere med sine egne brugere. Det er pludselig at sige, egen bruger, jamen, du har også vores data og sådan noget, du snyder og sådan noget, eller du ved, hvad vores priser er, og så kan du underbyde dem, eller du ved, hvilke kunder, der er de gode og så videre. Så da, man har sådan en rolle, hvor det er vigtigt at holde den der neutrale rolle. Og det er meget det, han balancerer. Så han siger også, når man sådan hører ham tale, så siger han det her, jeg konkurrerer ikke med nogen, jeg er venner med alle, jeg hjælper alle, jeg vil gerne lave forretning med alle, og jeg tager ejerandele i alle mulige selskaber, investerer i alle mulige selskaber. Så han er den der orkestrerer.
Nu siger du, at han ikke konkurrerer med nogen, men gør han ikke lidt det? Fordi vi så i hvert fald nogle af de her underleverandører, vi så blandt andet Uber stige rigtig pænt på den her nyhed, fordi de også er inkluderet i at skal til at bruge det her software. Vi så Tesla, jeg ved ikke, om det vi direkte kan sige, det var grunden til den fald. Den har siddet lidt de sidste par uger, men ikke desto mindre, så steg den i hvert fald ikke kontra nogen af de andre. Så der er vel lidt konkurrence mellem Nvidia, eller Nvidia kan vel godt brede sig lidt ud, eller græne sig lidt ud, og blive en konkurrent eller en underleverandør til nogle af de her Waymo og Uber, og nogle af de her, som vi kan sige Tesla et eller andet, i hvert fald på deres selvkørende, er i konkurrence med. Hvordan står det spil der?
Jo, men det er rigtigt. Altså, hvis du tager den ene side af det, det der med med at konkurrere, altså han vil gerne konkurrere, han vil gerne sikre, at Tesla ikke bliver så magtfuld, at Tesla kan sige til Nvidia, det er os, der sidder fuldstændig på markedet for selvkørende teknologi. Du kan ikke sælge chips til andre end os. Så hvis du vil sælge chipsen til os, så skal de koste det her. Så i det øjeblik, Tesla får fuldstændig styr på markedet, så er det Tesla, der bestemmer prisen på produkterne. Men hvis Nvidia hele tiden kan holde balancen, sådan at jamen, der er Tesla med selvkørende teknologi, der er også Mercedes, fordi at nu hjælper Nvidia Mercedes, og der er Waymo, og der er Uber, og så videre. Det vil Nvidia gerne. Nvidia vil gerne holde masser af konkurrence, sådan at det er Nvidia, der sidder på kontrollen, fordi at de er de eneste, der kan lave de gode chips, som gør, at de kan konkurrere med hinanden.
Nu har du dømt Volkswagen ude, men er det her i de europæiske bil, er det deres redning? Altså nu ser vi allerede, at de har et samarbejde med Mercedes-Benz på det her software, som hedder MBOS, og de her ting er der også nogle andre, Jaguar, Land Rover, som de også er. Kan det blive deres redning, at de lige pludselig kan producere deres biler med det lækre design, som de trods alt har, de tyske, og så få ploppet det her software fra Nvidia i, og så egentlig være back on track?
Ja, altså det tror jeg godt, det kan. Altså, jeg tror, at hvis vi ser på bilfabrikkerne, så deres kerne forretning, det er at producere biler. Og der tror jeg bare, at de tyske bilproducenter har tabt. De bliver kvalt af de kinesiske bilproducenter, som producerer underskudsgivende, og så kan man ikke drive en forretning. Men så kan man jo godt have nogle andre forretningsmodeller, hvor man er et brand, som bliver klistret på, og man har en vis selvkørende teknologi, som man bruger, som kommer fra Nvidia og sådan nogle ting. Så det kan sagtens være en mulig fremtid. Jeg sagde det der med barn også, med at så får kvinderne det gratis. Der forestiller jeg mig ikke, at Nvidia de laver selvkørende platform til Mercedes for at malke Mercedes, eller for at tage høje fees fra Mercedes. Jeg tror, at Nvidia de laver selvkørende teknologi til Mercedes og til de andre for at give en for at muliggøre, at de kan være konkurrenter eller alternativer til Uber og til Tesla osv., for ligesom at holde balancen på platformen, som det er. Men det er jo sindssygt, at man har en virksomhed, der er så stor, at hele AI-industrien, det er ens platform, ens økosystem. Altså, det er for vildt. Den anden side egentlig, det er det der med, kunne Nvidia så tænke sig at altså udkonkurrere Tesla for eksempel på selvkørende teknologi og blive den eneste selvkørende platform i verden, der vinder? Og det tror jeg heller ikke, man vil. Altså, fordi så bliver man for stor. Så begynder man at få begrænsninger, så begynder landene at kigge på de her monopolting og så videre, og så kan man lige pludselig ikke agere mere, så bliver man låst i sin rolle. Så jeg tror rigtig gerne, at han vil balancere det hele rigtig lang tid, hvor de ikke bliver dominerende på anden end chips. Og der vil de gerne være, der vil de gerne være det bedste produkt. Men han har heller ikke interesse i at kvæle nye chipprodukter, fordi Når der kommer nye løsninger, nye chips, der kan noget specielt, så øger det jo bare hele økosystemets værdi. Så han vil gerne bare have, at AI-økosystemet vokser så meget som muligt, fordi han får en stor bid af kagen, og han ved godt, at det bliver en mindre og mindre bid af kagen, og sådan skal det jo, mindre og mindre bid af kagen, og sådan skal det jo også være, og hans marginer vil også falde med tiden. Men hvis hele AI-økosystemet vokser med 100% om året, så er det også fint nok, at han mister lidt markedsandele og mister lidt undervejs.
Hvad blev det var så første del, skal vi have den her ved Rubin. Hvad gik snakken på der?
Jamen han præsenterede jo via Rubin chipen, og det som han gør meget ud af at forklare, det er at jo de laver en ny chip som hedder via Rubin, men det de sælger, det er systemer. Det er racks, hvor der er indbygget væskekøling, der er sådan en infrastruktur og sådan en ryggrad af kabler. Jeg kan ikke huske, hvor mange tusind kilometer kabel det er. Det er helt vildt svimlende tal, der er derinde, og den vejer flere ton, sådan en fætter der. Men de sælger sådan hele systemer. Og det er egentlig det, der er baggrunden for, at de kan så meget mere. Han siger, at ved Rubins performance bliver 10 gange bedre end Blackwells, og den bliver 10 gange billigere at producere på. Noget nyt er også, at de køler med vand, så de har løst det her køling-problem. Køler med 40 grader varmt vand i den, og det er jo så udtryk for, at der produceres meget mindre spildenergi i form af varme i Vera Rubin. Det er en mere effektiv teknologi, og det betyder, at nogle af de her, der producerer køling, Munters, Modine Manufacturing Company, Supermicrocomputer, Dell, alle de her, at lige pludselig så er der tvivl om, hvad er deres fremtid så. Og så taler de om, at de har rigtig, rigtig hurtigt noget, der hedder Certus, og rigtig, rigtig hurtigt sådan connectivity på chipsene. Deres Ethernet-løsning er virkelig, virkelig effektive også, og konkurrencedygtige og så videre. Og så flyver de her aktier også rundt, alle dem, der leverer connectivity og så videre, ikke? Fordi at så tænker folk igen, okay, hvad skete der med vores virksomhed her nu med den her nye teknologi, der kommer? Og det er derfor, at jeg siger, at man skal simpelthen, altså det her, det skal man bare være super bredt investeret i, fordi når man tager hele den der, hele det der økosystem af virksomheder, som leverer connectivity og dele til connectivity og underleverandører osv., hold nu op, det kommer til at gå godt. Men hvis man sætter sig ned og prøver at gætte på, hvilke 10 af de her virksomheder, der kommer til at klare sig, hold nu op, man risikerer at trække en nitte. Men man kan også virkelig, virkelig vinde i lotteriet, hvis man bare vælger den virksomhed, der bare brager igennem de næste 5 generationer og har kerneteknologien. Men det er bare for svært. Så det er bedre at være bredt investeret. Jamen, så snakker han om memory, at behovet er kæmpestort for memory, og det er jo det her med, at AI'en tænker sig om, når man præsenterer den for et problem, så tænker den over det, bruger noget tid på det, og det vil sige, at der er en masse ting, der skal gemmes i memoryen undervejs, den har brug for en masse arbejdshukommelse. Så det var... Ja, det var spændende, og det flytter virkelig markedet. Og så var det overbevisende. Altså, hold nu op, mand. Hvor eksekverer de godt. Altså, han er i samme liga som Elon Musk.
Jeg skulle lige sige, det er ikke så tit, han stiller sig op og kigger sig og ser dum ud, og ikke rigtig lige ved, hvad han skal sige eller dreje den. Det har han ret godt styr på.
Og så også, altså, jeg ved ikke nok om tips til sådan at kunne bedømme hans teknologiske kvaliteter, men dem, jeg sådan følger, som jeg ved rigtig meget om det, de har også bare, altså de taber bare næse og mund altid, når han forklarer, og den måde, han sådan logisk tænker sig frem til tingene. Så var der en anden ting, han adresserede, det var det her, det har vi også talt om i Aktieuniverset, at AI har et dårligt ry. Folk er bange for AI, og folk er bange for, at AI spiser strømmen og vandet og alt muligt. Altså. Så der er en masse sådan i AI, industrien mangler at forklare folk, at det her det er faktisk noget, som kommer til at gøre verden til et væsentligt bedre sted, både miljømæssigt, men også arbejdsmæssigt, og også at vi får fundet en kur for cancer, og vi får løst problemerne med forurening, vi får løst problemerne med fødemangel i verden osv., hvis vi rykker på AI. Og det adresserede han ved at have små R2-D2-robotter med, som han talte med og forklarede, og de talte tilbage, de sagde bip, 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 tilbage, og så sagde han, nå, synes du det? Og, altså, man gjorde det sådan hyggeligt. Altså, så han gik med robotter på scenen og gjorde det hyggeligt og normaliserede det lidt, at selvfølgelig er der robotter, altså vi har en hjemmerobot om 5 år, det er der stort set ingen tvivl om, og det skal man lige vende sig til tanken om, men det bliver nemmere, når man ser ham i læderjakken gå og hygge med de der robotter på scenen, så det var mega godt.
Fedt. Mads, det bliver tid til at få første del af interviewet med Velina på, og det kommer så her.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
It's a huge pleasure to welcome Velina Chakarova. We talked about your name. I think that was almost good, wasn't it?
It's perfect.
Thank you. You told us you wouldn't get offended by that. So, yeah. Welcome so much to the show. Mass have been talking quite a bit about you here in the latest few episodes, and he's been following your work. I've also been like tuning in on the different interviews you have given. And of course, it's a big pleasure to have you here today. So welcome on this podcast.
Thank you for having me. It's a great pleasure. It's the first time that I'm invited to talk in front of a Danish audience, which I know for a fact is very, very well informed. So it's a great honor.
Yeah, it's a great pleasure. You know, a lot of people say that geopolitics is so hard to navigate and hard to understand, especially in 2025. And I always say, no, I don't think it's hard. And I'll tell you why. It's because I follow you on Twitter. I read everything you post on Twitter. And also Michael Avery, who you have a lot of tweeting back and forth with. We had Michael Avery on the podcast half a year ago. He is more on the economic side, and you're more on the security politics side of macro economy. But that makes it easy to navigate geopolitics, in my opinion. So I'm so thrilled to have you on this podcast and explain your framework for geopolitics for our listeners.
Mm-hmm. Thank you very much. Michael and I have known each other for a long time. We have been in a constant exchange. As you rightfully pointed out, he approaches the topic of global affairs and global geopolitics from the perspective of economic statecraft. And I come from the field of security and defense. I have, meanwhile, 27 plus years of professional and academic experience in the very same field of security and defense. And I'm also trained and certified strategic foresight analyst and geostrategist. What does it mean? It means that I use a very strict and straightforward framework of identifying strong, weak signals, of positioning these signals in a specific framework and working with risk, trend, and scenario assessments. So it might look as if geopolitics were easy to explain, but behind that, there are 27 plus years of training, of working passionately in the same field. I see myself also in the next 27 years in this field. And of course, with the time, I've trained myself to identify what's important to follow, but more importantly, what's not important to follow, because 90% is noise.
Yeah.
Every single day, I do track every single day news, which I then identify as strong or weak signals, and then I can position them into specific frameworks where my long-term trends, the so-called mega trends, as well as my global scenarios are being upgraded and updated, as well as being assessed. So that means not just the everyday hard work, meticulous work, by the way, but also once per month updates of all these scenarios. And in the end of the process, and this is very important, I am not able to forecast anything, but what I exercise is strategic foresight, which means that I am able to point you to specific trend projections. And this is very important for states as well as for investors, because if they are positioned correctly within the trend projection, they are already far, far ahead of the crowd, so-called crowd, in a sense of trying to make sense of the daily news.
Yes, and one of the things that you have sort of coined, which makes it easier for me to understand geopolitics, is two things. You talk about this framework called Cold War 2.0, and you talk about the Dragon Bear. So Cold War 2.0 is this rivaling between Russia and China on the one side and the Western Hemisphere, the Anglosphere, on the other side. And the Dragon Bear framework is sort of, it's not an alliance, but it's coherent interests between China and Russia, as I understand. But do explain us your framework here.
Okay, so just to give you two concrete examples, how hard it is to kind of separate daily work from long-term scenario planning is my assessment on the Dragon Bear, and I will explain shortly what it means, as well as my global framework for the world order, which is the Cold War 2.0. Because these are two frameworks that I've worked on methodologically and analytically for more than 10 years now. Now imagine just for a very brief moment the situation when you try to engage with the broad audience or with decision makers or institutional decision makers, or even with investors on topics that are long-term projections. Like imagine how the reaction was in, let's say, 2015, when I was talking about the Dragon Bear in closed-door rooms. or when I was identifying the first manifestations of the bifurcation of the global system and was trying to engage intellectually or analytically with a broader audience. Of course, the reaction was that this is a nothing burger. You see, the point is that usually these things take a lot of time, but it's not really helpful for the analyst to explain because of the lack of so-called evidence. But as Nassim Taleb, the author of Black Swan, claims, absence of evidence is not evidence of absence. So this is just the environment I'm working in and I'm working with all of the time to give you an idea. Now, going back to the dragon bear, the short definition of this Chinese-Russian kind of new relationship, because never in the history of the bilateral relationship these two countries have been that close to each other. Never. I really want to stress that. The short definition is a modus operandi of strategic coordination in all systemically relevant domains without the need of entering an official strategic alliance. One like we know, for instance, in the West, as it's called, Euro-Atlantic Alliance, the NATO alliance, okay? They do not need to enter officially any military pact or any strategic alliance because they have developed, at the beginning it was a modus vivendi, so they started top-down through the direct exchange and decision-making of Putin and Xi Jinping. And by 2026, this is a workable and functioning modus operandi of global coordination. And we are clearly seeing now also the American reaction. We will be talking about it to this dragon bear in one or other region of the world. So that means that you take one specific systemically important domain into consideration, and I can present you, meanwhile, of course, a lot of data, empirical data, a lot of analysis how this coordination is functioning. So you take, for instance, raw materials, natural resources into consideration, or you take the whole energy domain into consideration. You take global choke points and supply chains, you take global economy and trade, or even security, defense and space. And not to speak of the diplomatic coordination, international and regional organizations. So we have a plethora of strategic fields. And in all of them, there has been an exponential growth, quantitatively and qualitatively, in terms of coordination. That's the dragon bear. Meanwhile, and I would argue the 24th of February 2022 was the manifestation the official beginning of the Cold War 2.0. The one side, the one block building has been achieved. So that means that Russia would have never, ever considered launching a full-scale war on Ukraine if it had not relied in advance on the comprehensive and long-term support by China. And this was my claim prior to the beginning of the war. That means already in 2021. So you can imagine the reaction when I was making the scenario planning for 2022, claiming that Russia would launch most likely a special military operation. You would call it a special military operation in the south and east of Ukraine. And it will be around 10 years of military operation to subjugate the whole of the country. And China would side with Russia in that matter because...
Belina, can I just ask you? sorry to cut you off, but I'm just curious to know, China has been really good at keeping this like as a secret, or Russia-China coalition has been good at this, but why is it we are on the Western side and the media is not? Every day you look up in the newspaper and you can see something about the Ukraine-Russia war, but it doesn't say anything what China's role in that. Why is it so hard for us to understand these points that you're making? Wait, we don't want to see it, or how do you see it?
The simple answer is because it takes an enormous amount of energy and time to meticulously follow all the signals, to create a bigger picture. A lot of this, what I'm addressing right now, and meanwhile in 2025, we had the clear political statement by the Chinese foreign minister Wang Yi saying openly to the European Union top diplomat, it's not in the Chinese interest for Russia to lose the war against Ukraine. So it takes time. And we operate mostly with theses. And of course, political decision makers, as well as institutional ones, they cannot operate with hypotheses and with theses. They need proof. They need things to be, let's say, plausible and white in the open. And one of the reasons is just the lack of time and energy to meticulously follow all of these trends and signals and developments, the complexity of the systemic processes. The second plausible explanation I have for you is just what I call the democratization of irresponsibility within our, let's say, political, economic and societal systems in the so-called West. You understand very well that a decision maker who comes to power after democratic elections has usually a window of opportunity of around 1 to 2 years altogether. So the only thing that they are interested in is mostly short-term effect decision-making. Nobody would take the time and will have the energy for long-term oriented processes or to take decisions that are derived from systems analysis. Okay.
And maybe it's also limited how much they can actually do.
it's very difficult. There is the limitation of the office, the complexity of the decision making. As we know, we have a very complex decision making within Europe, mostly within Europe, but even in the United States. So in that sense, this is also one explanation. So these are what I'm talking about right now, because now I'm in a much more convenient situation to discuss these developments because of the manifestation of a lot of the components. But try to imagine what was my positioning, let's say 10 years ago, when I was talking about this processes, which means that right now, as we speak, I'm already prepared for the next 10 years in advance. I have already a framework of the Cold War 2.0. I will explain to our audience what this framework is, because this was the second part of your question. What I want you to understand about this new Cold War is that it is not like the first Cold War. We use historical examples.
Can he just summarize and just like for the audience, and then we'll take it for the for your forecast. Sorry to cut you off.
Yes.
Okay. So what I'm hearing is that we sort of are not seeing that the dragon, what you call the dragon bear, that China and Russia is really cooperating a lot on the geopolitical scene. And we'll get back to the war in Ukraine and have your take on that. First, we are going to talk about Venezuela and Greenland. But yeah, you were talking about the Cold War 2.0, what's in store.
Exactly. So the point here is that we just used the historical example. I coined it New Cold War between America and a so-called Anglosphere-centered bloc on the one side versus the Dragon Bear on the other side with proxies and partners, because none of the two systemic rivals, being United States and China, can't compete in this era on their own. They cannot compete in the technological domain or in the economic and trade domain or in the raw materials / natural resources / rare earths / minerals domain on their own. You get the idea. And same goes for security, defense, and space. Same goes for agriculture. Same goes for manufacturing. You get the idea. They cannot compete on their own. So we have two front runners, similarly to the first Cold War, with the two superpowers, United States and Soviet Union. We have these two systemic rivals, but they are actually building these kind of blocks around them in all relevant socioeconomic networks. I really want to stress that. So you take global financial system. You have already block building. You know for a fact, and you know much better than I, all the ongoing discussions about the future of the dollar. Is it going to be a dollar-based financial system, a monetary system, de-dollarization processes, crypto versus digital currencies through the central banks? In every single field right now, and for the last 10 plus years, we've been observing these kind of processes. So imagine, to take another term from the field of physics, that the system as a whole, that will be, for instance, our organisms function as a system, as a sum of many organs, but the whole is bigger than the sum of its components. And the same goes right now for the global affairs, because of the most successful scale and speed of globalization from the last 30 years, we've ended up with this kind of global system. Right now, the global system is undergoing the opposite process. And that is, on the one side, systemic decoupling between China and Russia, which will not be abrupt, which will not be from one day to the next. It might take 10 years, it might take 20 years. We don't know for a fact. We don't know about the speed, about the scale, about the scope. We know only about the trend projection. And the same goes also about the bifurcation, about the splitting of this global system in two major blocks. This is your Cold War 2.0. On the one hand, with America trying to steer all of the process, of course, with American characteristics in all these fields, like monetary and financial system, like economy and trade, like technology, like security, defense, like international regional organizations, and so on. And on the other hand, with the dragon bear with China and Russia, with other partners within this bloc, in all the relevant domains. So to wrap it up for you, because it's very complex, again, it takes a lot of time and a huge amount of energy to meticulously follow all these signals. Just to wrap it up for you, imagine four major domains that are simultaneously facing this bifurcation, and in that sense are building the pillars of the new Cold War, the one being political economy. Of course, this is existential. It's about central topics like commerce, the future of commerce, who is protecting the supply chain regionally, internationally, what is your access to raw materials, and so on and so forth. We can talk about these things a little bit later. The second important point, of course, is about alliances and partnerships. Again, if conviction doesn't work, coercion will work. And we saw it already happening, for instance, with the tariff policy, with threats on partners. For instance, we are going to talk about this particular case when it comes to Denmark and Greenland. And then, of course, it is about the fourth industrial revolution. The third important pillar is who is going to win the fourth industrial revolution? Who is going to get the most technological breakthroughs? Because the winner takes all. This happened during the third industrial revolution. This happened also in the previous waves. And right now, both frontrunners are convinced that they are going to win this technological revolution. And the fourth space, of course, is hard power projection. It's about security and defense. It's about all what we are clearly seeing right now in terms of show of force, in terms of power projection, in terms of willingness to use military means. And that means even to start conventional war, like in the case of Russia, if it fits your national interests. This is where we are.
Det blev Aktieunivers for denne gang. Vi skal sige tusind tak til dagens annoncører. Det er Better Feast, VIP Residences og Finobo. På genhør i næste uge, og god weekend til dig, Mads, og selvfølgelig også til lytterne.
I lige måde, Mathias.